Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval. A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i slůžkem přímo před Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku: tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Zákonníci a farizeové začali uvažovat, kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy než sám Bůh? Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim: jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci, jsou ti odpuštěny tvé hříchy, nebo říci, vstaň a choď? Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému: pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali: co jsme dnes viděli, je nad naše chápání.
V pořadu Ranní slovo se dnes, milí posluchači, budeme s Ladislavem Heriánem zabývat textem, který dokazuje Ježíšovo božství. Je vybrán z první části Lukášova evangelia a navazuje na Ježíšovo kázání v nazaretské synagoze, kde citoval proroka Izajáše a řekl tato slova: duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto Hospodinovy milosti. V našem textu pisatel tohoto evangelia Lukáš hned na začátku konstatuje, že moc Páně byla s Ježíšem, aby uzdravoval. Ladislave, co je to tedy ona moc Páně?
Můžeme v tom Lukášově evangeliu už ze začátku vidět, když Duch svatý zjestuje Paně Marii narození Ježíšovo, tak říká: Duch svatý na tebe sestoupí, moc nejvyššího tě zastíní. Tady vidíme z té paralely, že ta moc nejvyššího je vlastně Duch svatý. A potom, když budeme číst dál, tak ten Duch sestupuje dále na Ježíše při křtu. Potom plný Ducha svatého se Ježíš vrátil od Jordánu a Duch ho vodil po poušti 40 dní. Potom se vrátil v moci Ducha do Galileje. A potom, jak si Petr říkal, je ta epizoda v Nazaretě v synagoze, kde Duch Hospodinův je nade mnou. Taky čteme, než se dostaneme k tomuto textu, jak Ježíš uzdravuje posedlého člověka, tchyni Petrovu, další zázraky ve svém okolí, malomocného uzdravuje. A tedy nyní moc Páně byla s ním, aby uzdravoval, tady čteme v tom našem textu. Tato moc Páně, která se projevuje uzdravováním, tak v tom našem textu ale vlastně připravuje tu Ježíšovu moc odpouštět hříchy, což je vlastně jádrem tohoto vyprávění. A to, jak si uprostřed Ježíšových nepřátel se to odehrává, jak čteme, ale k tomu ještě se možná vrátíme dál.
Když se budeme zamýšlet nad tím, kdo vlastně je Ježíš, a ty jsi to teď pěkně shrnul, všechny ty jednotlivé epizody Lukášova vyprávění, tak jako bychom viděli Pána Boha převlečeného za člověka. Je to správná představa?
Já si myslím, že úplně správná asi není. Tady se dotýkáme takového mystéria postavy Pána Ježíše. Právě o tomto mystériu Boha člověka na této zemi tak bylo napsáno spousta knih za spoustu věků, které ale nikdy to mystérium úplně jaksi nevysvětlí, protože nejde vysvětlit něco, co je mystérium, jde to nějak okusit, ochutnat, naznačit. Ale my křesťané vyznáváme, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk. Takže vlastně ta formulace jestli v Ježíšovi můžeme vidět Pána Boha převlečeného za člověka, tak je tak trochu pohádková, mi přijde. Ale nemůžeme ani vidět Ježíše jako člověka, ve kterém Bůh působí, protože to by byla hereze, stará hereze adopcionismu. To, co vidíme, tak je Ježíšův naprosto výjimečný vztah k Otci, nakolik můžeme do toho mysteria nahlednout. Ježíš je natolik s ním sjednocen, že díky tomuto svému sjednocení tak sebe sama označuje za syna. Ale myslím si, že to ještě není jaksi v té teologické formulaci nejsvětější trojice, která bude až ze 4. století.
Ladislave, podívejme se tedy do textu, co nám vypovídá. Ty už jsi zmínil, že všechno se to děje za přítomnosti vlastně Ježíšových nepřátel, židovských učitelů zákona a farizeů. Proč zde jsou?
Když si totiž tady tento text srovnáme s Markovým evangeliem, ze kterého právě Lukáš vychází, tak tam Ježíš se nachází v té místnosti obklopen davy lidí a ti farizové a zákonníci jsou mezi těmi lidmi schovaní. Najednou intervenují, až když Ježíš tomu člověku řekne, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. Takže to tady hnedka Lukáš od začátku vytváří kontext. My jsme slyšeli, jednoho dne učil a kolem seděli farizové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Takže Ježíš je před jakýmsi soudním tribunálem. Lukáš tady toto právě vytváří, maluje proto, aby mohlo zaznít uprostřed těchto lidí, tvé hříchy jsou ti odpuštěny, protože to bude to, co ty farizeje a zákonníky nejvíce pobouří. Uzdravování v tom našem příběhu není úplně tím nejdůležitějším tématem.
Nicméně bylo očekáváno, jakou roli tenkrát hrálo v tom židovském náboženství?
Tak v židovské tradici ze starého zákona tak je samozřejmě možnost uzdravení známa třeba v těch příbězích o Eliášovi a Elizeovi, že uzdravení třeba syrského generála Námana, dokonce Eliáši Eliseus kříží z mrtvých, nebo třeba Tobiáš uzdraví svého otce Tobita ze slepoty. Takže vlastně v té tradici to uzdravování samozřejmě existuje, akorát, že nevím úplně přesně, jestli je to něco, co je v té době, ve které Ježíš do té společnosti vstupuje, jestli je to v té společnosti něco reálné, spíš mi přijde, že jsou to staré příběhy, které se vypravují, že se kdysi tehdy něco stalo a tedy jako třeba by se to mohlo stát i dnes, ale neslyšel jsem, že by prostě v Ježíšově době někdo uzdravoval.
Na počátku 5. kapitoly čteme, že se lidé na Ježíše tlačí, aby slyšeli Boží slovo a zde zaplňují dům kvůli uzdravování. Je v tom nějaký rozdíl?
No, pan Ježíš na začátku říká, přiblížilo se království Boží nebo království nebeské. To je vlastně ústřední jeho poselství a on toto poselství hlásá svými slovy a autorita, síla těch slov je doprovázena Ježíšovými činy, tedy právě tím uzdravováním. Takže to slovo a čin spolu určitě souvisí a myslím si, že lidé nechtěli určitě Ježíše jenom vidět a uzdravil třeba příbuzné, ale chtěli ho především taky slyšet. Navíc v hebrejštině to slovo a čin se vyjadřuje jedním slovem dabar. Jedná to tá skutečnost.
Muži, kteří přinesli ochrnutého a spustili ho dírou ve stropě, měli víru, že jej Ježíš uzdraví. Kde tu víru vzali?
Asi slyšeli prostě nějakou fámu, která o Ježíšovi šla, si to tak představuju. I ten způsob, jakým se vedrali do toho domu. Lukáš má určitě představu domu se šikmou střechou pokrytou taškami, nikoli terasu s dlaždicemi, na které se chodí, to by se tam asi těžko probourali. Takže vlastně je vidět, že ten příběh je postavený proto, aby nás dovedl do toho centra sdělení a to je to, že Ježíš odpustí hříchy tomu ochrnulému člověku. Takže vlastně není důležité, kde tu víru vzali, ani jak se tam dostali, ale co se tam stane a co vlastně tím příběhem Lukáš chce sdělit.
Thank you.
pořadu Ranní slovo se s Ladislavem Heriánem zamýšlíme nad vyprávěním o uzdravení ochrnutého člověka z 5. kapitoly Lukášova evangelia. A my jsme si tady řekli, že to ústřední, k čemu zde došlo, bylo odpuštění hříchů. Co to znamená?
To je vlastně základní moment evangelia. Už v tom takzvaném Zachariáševě kantiku, první kapitole toho evangelia se říká o Janu Křtíteli: a ty, synu, budeš nazýván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu a dát jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchu. A třeba samotné to jméno Ježíš znamená Hospodin je spása. Co znamená to slovo spása? Když bych si představil, že kdybych lidově řekl, že bych se chtěl dostat do nebe, že věří v nějaký život po smrti, kde se setkám se svými drahými znovu, tak abych tento krok mohl prožít, tak musím být v kondici, musím být ve stavu absolutní čistoty, očištěn od všeho zla.
Do nebe nevstoupí nic nečistého.
Do nebe nevstoupí nic nečistého a proto to hlavní, od člověku v životě může jít, byť si to třeba nemusí ve všech úsecích života uvědomovat, tak je odpuštění hříchu. V tom je ta spása. To je víc než momentální uzdravení, protože stejně nakonec zemřeme. Možná každý z nás zná, že duševní utrpení, byť fyzické utrpení je těžké, tak duševní utrpení může být mnohem nesnesitelnější. Pokud člověk nemá žádnou perspektivu, žádnou naději, tak je opravdu něco hodně tíživého. Třeba vina, kterou neseme, může být někdy k neunešení. Raději by člověk trpěl tělesně, než trpěl vinou, že ublížil někomu a nemůže to prostě nějakým způsobem už napravit a dát zpátky. No a Ježíš tím odpuštěním chce člověka přijmout, prostě chce ho vidět v té nejčistší, nejautentičtější podobě. A to si myslím, že tady právě se v tom našem příběhu chce říct, že tady o to právě jde.
Zákonníci a farizové ovšem v Ježíšově výroku tvé hříchy jsou ti odpuštěny, věděli rouhání, protože hříchy může odpouštět pouze Bůh. A zase jsme u otázky Ježíšovy identity. Takže mohl Ježíš odpouštět hříchy? A bylo tedy následné uzdravení toho ochrnutého legitimizací právě tohoto jeho jednání?
Ano, zase jsme u Ježíšovy identity a já zase řeknu, že Ježíšova identita je pro nás tajemstvím, které můžeme prostě sledovat z toho, co Ježíš dělá, ale těžko to můžeme úplně pochopit podle mého názoru. Ten příběh, tak jako Lukáš podává, je čtený ve velikonoční perspektivě, kdy ti, kdo ho čtou a poslouchají, mají zkušenost tady s tímto Ježíšovým odpuštěním, ale v tom historickém momentu, kdy se to stalo, tak já si to představuju tak, že Ježíš je tak spojen s Otcem, je s ním tak jedno, že si tuto autoritu plný Ducha Svatého může nárokovat. Je mu prostě jasné, jak to s tím člověkem je, vidí do něho, ví, kdo je jeho otec, ví, jak se věci mají a podle toho mluví a jedná. Navíc plný Ducha Svatého, ta moc Páně je s ním. Třeba v té naší katolické tradici my máme takzvanou svátost smíření, kdy právě kněz v tom momentu je in persona Christi, kdy říká tu absoluční formuli, kdy tím odpuštěním, jak já to chápu, je právě Duch Svatý.
Ladislave, text, který si čteme, není psán jako kronika. Určitě je to poselství určené především Lukášovým současníkům, těm adresátům původním, ale také nám. Tak co se Lukášovi současníci dozvěděli o Ježíši a čím je tato zpráva důležitá dnes?
Jak jsem říkal, největší zlo pro člověka podle mě není nemoc, ale hřích. Toto morální utrpení může být větší než to tělesné, i když to tělesné nechci snižovat, ale z morálního utrpení člověk sám sebe není schopen uzdravit. Já mám přátelé, kteří Boha nevěří a kteří říkají, že vlastně křesťanství je pro ty slabé, že jo, pro mě. Já to uznávám, ano, jsem prostě ten slabší, který Krista potřebuju. Protože oni říkají, že se ze svými hříchy musí vypořádat sami. Já si toho vážím a já je obdivuju, že jsou toho schopni. Ale možná, to nevím, možná je v některých případech zatím právě ta stará lidská pýcha, která odmítá Boha přijmout, protože vlastně ho ani kvůli svým hříchům a vinou nepotřebuju.
Ten uzdravený člověk šel domů a chválil Boha. To znamená, že všechno to měl nějak spojené s Bohem, příchod své nemoci a také uzdravení z této nemoci. Možná, že chválil Boha právě za to, že mu byly odpuštěny hříchy. Ale podívejme se ještě na ten motiv nemoci. Souvisí tedy nějak nemoc s Hospodinem?
To já nevím. Myslím si, že nemoc může souviset s hříchem. To asi jo. Ne, že by byla nemoc trest za hřích, ale určité chování může vést právě k nemoci. Ale myslím si, že Bůh je ve všech nemocech s náma. Pan Ježíš vzal na sebe naše nemoci. A tam já prostě bych se ve svém přemýšlení zastavil. Určitě vidíme, jak Ježíš kdykoliv všechny nemocné se snaží uzdravit, takže Bůh určitě nechce, aby člověk byl nemocný. Je prostě nesmysl si myslet, že nemoc je jakýmsi trestem za hřích. Možná si nemoc člověk, třeba určitý typ nemoci člověk může přivodit prostě svým hříchem, ale nemyslím si, že Bůh stojí za našimi nemocemi.
Ale modlíme se k němu, aby nás nemocí anebo naše blízké nemocí zbavil.
Modlíme se, ano, v katolické tradici existuje i svátost pomazání nemocných, kdy přímo my věříme, křesťané, že Ježíš člověka může uzdravit díky této svátosti. A i třeba v listě Jakubově, tam přímo ten apoštol nás vyzývá, abychom se za nemocné a jejich uzdravení modlili.
Ti lidé, kteří byli svědky Ježíšova jednání, byli podle Lukášova textu naplněni bázní a říkali, co jsme dnes viděli, je nad naše chápání. A upřímně řečeno, já mám dnes pocit, že už takto neuvažujeme, protože my jsme si nějak všechno vysvětlili, všemu rozumíme, všechno jsme si zaškatulkovali. Je zde pro nás vůbec tedy nějaký prostor k úžasu? Není to tak, že prostě přečteme ten text a řekneme, ano, tady se dokazuje, že Ježíš je Bůh a víc o tom nepřemýšlíme.
Dnešní doba někdy se nazývá dobou, ve které jsme se odnaučili žasnout. Ale já si myslím, že to hodnocení by bylo příliš skeptické, protože kolem mě stačí se podívat, je spousta lidí, kteří se z života umí radovat, umí nad jeho divy žasnout a jsou to lidé radostní a pozitivní. Myslím si, že stačí se dívat kolem sebe.
No ale ty učíš na škole teologické obory a tam přece se setkáváš s tím, že v křesťanství už je vlastně všechno vysvětleno, pojmenováno, dokázáno a nějaký prostor pro vlastní porozumění či neporozumění, natož pak žasnutí, že moc není. Tak není to škoda?
Já přesto, že učím teologii už 15 let, tak ještě jsem se přesně nenaučil teologii učit. To ale nevadí. Mám pořád před sebou jednu takovou myšlenku, že přece všechno se opravdu říct nedá, že existuje taková stará moudrost verum, pulchrum, bonum, convertum. To znamená, to, co je pravdivé, co je dobré, ale co je zároveň krásné, tak je vzájemně zaměnitelné. A jak můžu popsat krásu? Jak můžu popsat dobro? Jak můžu popsat pravdu? Bůh je ten, ve kterém se všechny tyto hodnoty spojují. A já můžu třeba vnímat Boha jako krásu, jako dobro a jako pravdu, ale nikdy to nemůžu dovyslovit úplně. A proto si myslím, že teologie a třeba i ta křesťanská nauka nebo věda, tak nikdy Bohu úplně nedosáhnou. Vždycky k němu budou ukazovat a budou mě zvat do mysteria, do kterého se mám ponořit a z kterého mi má být dobře.